Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezė. Šventoji dvasia, bažnyčios ir šeimų vienybės garantas. Bendrojoje audiencijoje Pranciškus priminė šventojo Jono Pauliaus II liturginį minėjimą, meldė už taiką. Kokią žalą patyrė Ukraina, kiek kultūros ir religinio paveldo objektų iki šiol nukentėjo. Indonezijos katalikų ganytojas paprašė nebūti skiriamas kardinolu.
Oggi in particolare vorremmo raccogliere qualche briciola della dottrina dello Spirito Santo.
Spalio 23-osios katechezija Pranciškus vėl kalbėjo apie šventąją dvasę. Prieš savaitę popiežius priminė, ką apie šventąją dvasę sako tikėjimo išpažinimas kredo. Mąstymas apie dvasę buvo tęsiamas bažnyčios tėvų ir mokytojų rytuose bei vakaruose darbuose. Šioje katechezija popiežius komentavo lotiniškosios doktrinos apie šventąją dvasę šviesą krikščioniškajam gyvenimui, ypač santokos sakramentui. Pranciškus citavo šventąjį Augustiną, kuris savo teologijoje atsispyrė nuo teiginio Dievas yra meilė. Jei yra meilė, tai yra ir tas, kuris myli, tas, kuris yra mylimas ir pati juos vienijanti meilė. Trejybėje tėvas yra tas, kuris myli, visa ko šaltinis ir pradžia. Sūnus yra tas, kuris yra mylimas, o šventoji dvasia yra juos vienijanti meilė. Taigi, krikščionių dievas yra vienas dievas, bet ne vienišas. Jis yra bendrystės ir meilės vienybė. Dėl to, kai kas pasiūlė šventąją dvasią vadinti ne trečiuoju vienaskaitos asmeniu, bet veikiau pirmuoju daugiskaitos asmeniu. Kitaip tariant, jie yra dieviškasis tėvo ir sūnaus mes, skirtingų asmenų vienybės ryšys. Taip pat bažnyčios, kuri yra vienas kūnas, nors sudarytas iš daugelio asmenų vienybės principas.
Come ho detto oggi vorrei riflettere con voi in particolare su ciò che lo Spirito Santo ha da dire alla famiglia.
Šiandien norėčiau su jumis pasvarstyti, ką šventoji dvasia gali pasakyti šeimai. Ką šventoji dvasia gali turėti bendro su santoka? Labai daug, galbūt su jos esme. Pamėginsiu paaiškinti, kodėl, sakė popiežius Pranciškus. Krikščioniškoji santoka, pasak jo, yra savęs dovanojimo sakramentas. Vieno buvimas kitam, vyro ir moters dovanojimasis. Taip norėjo kūrėjas, kuris sukūrė žmogų, vyrą ir moterį, pagal savo atvaizdą. Todėl žmonių pora yra pirmoji ir pamatinė meilės bendrystės, kuri yra trejybė realizacija. Sutuoktiniai taip pat turėtų sudaryti pirmąjį daugiskaitos asmenį – mes. Būti viena su kitu, kaip aš ir tu, o prieš pasaulį, įskaitant vaikus, kaip mes. Kaip gražu girdėti motiną sakant savo vaikams – jūsų tėvas ir aš. Panašiai, kaip Marija sakė Jėzui, kai pagaliau atrado jį 12-metį šventykloje. Gražu girdėti tėvą sakant – jūsų motina ir aš. Tarsi jie būtų vienas asmuo. Vaikams labai reikia šios tėvų vienybės ir jie labai kenčia, kai jos trūksta. Tačiau, kad išpildytų šį pašaukimą, santokai reikia pagalbos to, kuris yra dovana, tobulas savęs dovanotojas. Ten, kur įžengia šventoji dvasia, atgimsta gebėjimas dovanoti save. Kai kurie lotynų bažnyčios tėvai tvirtino, kad būdama abipusė tėvo ir sūnaus trejybėje dovana, šventoji dvasia taip pat yra tarp jų viešpataujančio džiaugsmo priežastis. Ir kalbėdami apie ją, nebijojo naudoti santokiniam gyvenimui būdingų gestų, tokių kaip bučinys ar apkabinimas vaizdinių.
Nessuno dice che tale unità sia un traguardo facile.
Niekas nesako, jog tokia vienybė yra lengvai pasiekiamas tikslas. jo lab šiandienos pasaulyje. Tačiau tokia yra dalykų tiesa suteikta kūrėjo. Ir todėl tai yra jų prigimties dalis. Žinoma, kartais gali atrodyti, jog statyti ant smėlio, o ne ant uolos, yra greičiau ir lengviau. Tačiau Jėzus savo palyginimo perspėja, koks bus rezultatas. Tačiau dažnai net nereikia palyginimo, nes ant smėlio pastatytų santukų pasekmes dėja visiems matomos. Ir daugiausia už tai sumoka vaikai. Apie tiek daug sutuoktinių galima pasakyti tai, ką Marija pasakė Jėzui per vestuves Galilėjos Kanoje. Jie nebeturi vyno. Tačiau šventoji dvasia yra ta, kuri ir toliau dvasinėme lygmenyje daro stebuklą, kurį Jėzus padarė Kanos vestuvėse. Įpročio vandenį paverčia nauju buvimo kartu džiaugsmu. Tai nėra pamaldi iliuzija. Ta šventoji dvasia padarė daugybėje santukų, kai sutuoktiniai pasiryžo jos šauktis. Todėl būtų gerai, jei greta teisinės, psichologinės ir moralinės informacijos būtų gilinamas sužadėtinių dvasinės pasirengimas santukai. Tarp vyro ir žmonos nekišk piršto, sako italų patarlė, perspėjanti nesikišti į sutuoktinių reikalus. Bet galima pasakyti ir priešingai, jei tai Dievo pirštas šventoji dvasia, jos įsikišimo į sutuoktinių reikalus labai reikia. Bendrojoje audiencijoje, sveikindamas Lenkų piligrimus, popiežius Pranciškus priminė, jog spalio 22-oji buvo šventojo Jono Pauliaus II, jų tautiečio liturginio minėjimo diena. Kaip sakiau, per jo kanonizaciją jis buvo šeimų popiežius. Jis jums nuolatos primindavo, jog šeimos stiprybė turi kilti iš Dievo. Prašykime šventosios dvasios stiprybės visoms šeimoms, kad jose atgimtų gebėjimas dovanoti save ir džiaugsmas būti kartu, meldė popiežius Pranciškus. Kaip visada, bendrojoje audiencijoje popiežius pakvietė melstis už taiką, visų pirma minėdamas Ukrainą.
Presto al mattino ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. È terribile.
Šį rytą gavau žuvusių Ukrainoje statistiką. Ji baisi, sakė Pranciškus. Jis taip pat prašė nepamiršti Mianmaro, nežmoniškas atakas patiriančios Palestinos, Izraelio, visų tautų, kurios patiria ir išgyvena karą. Anot Pranciškaus mus taip pat turėtų gąsdinti faktas, kad investicijos į ginklų fabrikus tampa pelningiausiomis, kad pelnomasi iš pačios mirties.
Pregiamo per la pace, tutti insieme.
Visi melskiamės už taiką, pakartojo šventasis tėvas. Įvairios institucijos ir organizacijos stebi, dokumentuoja ir skaičiuoja Rusijos agresijos padarytą žalą Ukrainos valstybei, ypač nuo didelio masto karo, šluojančio ištisus miestus, gyvenvietes ir kaimus pradžios 2022 vasario 24. Apžvelgiame kelių ataskaitų duomenis. Kyjevo ekonomikos mokykla skaičiuoja bendrą karo žalą visiems – Ukrainos valstybės ir visuomenės gyvenimo sektoriams, taip pat aplinkai. Ji naudoja skaičiavimo metodiką, kurie priepia ne vien tiesioginę materialinę žalą, bet ir netiesioginę. Ši patariama Ukrainos bendrovėms ir piliečiams prarandant kontraktus, konkurencingumą ir rinkas dėl karo stovio, dėl negalėjimo įdirbti milijonus hektarų žemės ar kasti naudinguosius išteklius, dėl negalėjimo išnuomoti ir parduoti gyvenamąjį plotą, dėl negalėjimo priimti turistus, dėl būtinybės nukreipti resursus nuolaužų valymui arba išminavimui. 2024 m. rugsėjį Atnaujintoje Kyjevo ekonomikos mokyklos ataskaitoje vertinama, kad dėl karo Ukraina iki 2024 Liepos mėnesio patyrė per 1164 milijardų dolerių žalą. Tai 385 milijardais dolerių didesnė suma už 2023 rugsėjo vertinimą. Žala kultūros, turizmo ir paveldo sektoriui vertinama 7 milijardais 300 milijonų dolerių. Jungtinių tautų organizacijos agentūra UNESCO taip pat veda karo daromos žalos Ukrainos kultūros paveldui sąrašą, į kurį įtraukia žalos epizodus, kuriuos pati galėjo patikrinti. Anot šio sąrašo paskutinį kartą atnaujinto 2024 spalio 16-ąją, nuo 2022 vasario, didelio karo pradžios, UNESCO dokumentavo karo padarytą žalą 457 kultūros paveldo objektams, 143 religiniams statiniams, 231 istorinės ar meninės vertės statiniui, 32 muziejams, 33 paminklams, 17 bibliotekų ir vienam archyvui. Galima priminti, kad Rusijos raketos nekarta smogė Lvivui ir Odesai, kurių senamiesčiai įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, taip pat istoriniam Charkivo senamiesčiui, nekalbant apie Kyjevą. Pačios Ukrainos sąrašas yra gerokai ilgesnis. 2024 spalio 3-ąją Ukrainos kultūros ir strateginės komunikacijos ministerija skelbė, jog bendras nukentėjusių krašto paveldo objektų sąrašas naujausiais duomenimis siekia 1169, įskaitant 22 objektus nukentėjusius per 2024 rugsėjį. 117 nukentėjusių paveldo objektų yra nacionalinės reikšmės. Šiuos duomenys Ukrainos kultūros ministras citavo Europos tarybos posėdyje spalio viduryje. Jis pridūrė, kad nuo karo pradžios žuvo arba buvo nužudyti 129 žinomi Ukrainos meno ir kultūros pasaulio atstovai. Savo sąrašą, pavadintą religija ugnyje, nuolatos pildo ir akademinių religijos studijų laboratorija, daugiausiai iš jaunų mokslininkų sudaryta draugija, kuri iki karo užsiemė socialinėmis religijos studijomis, o karo metu ėmėsi ir kitų projektų. 2024 spalio 16-ąją atnaujintoje ataskaitoje nurodoma, jog draugija turi duomenų apie padarytą žalą 512 religinės paskirties objektų. 234 objektams padaryta žala yra sąlyginai nedidelė, neviršyje 15%, tai gali būti sprogimo bangos, išdaužyti langai, mažesni pažeidimai. 141 statinys patyrė žalą iki 45%. Žala didelė, bet statinys dar stovi, jo pagrindinės struktūros išsilaikė. 91 statiniui padaryta žala sviruoja nuo 45 iki 75%, o 46 statiniams viršyje 75%. Paskutiniams dviem kategorijoms priklauso religinės paskirties objektai, kurie yra pusiau arba visiškai sugriauti. Daugiausia, anot akademinių religijos studijų laboratorijos, nukentėjo Ukrainos ortodoksų bažnyčios susijusios su Maskvos patriarchatu religinės paskirties statinių 310. Tai nestebina, žinant, jog ji buvo ir tebėra didžiausia Ukrainos bažnyčia turinti tankiausią bažnyčių tinklą. Žala padaryta 94 protestantų bendruomenių maldos vietoms ir 77 Jehovos liudytojų maldos vietoms. Nukentėjo 53 savarankiškos Ukrainos ortodoksų bažnyčios maldos vietos, antros pagal dydį Ukrainos krikščioniškos bažnyčios. Nukentėjo 16 šventovių, priklausiusių Ukrainos lotynų apeigų ir graikų katalikų apeigų bendruomenėms. Pasak šios ataskaitos, žala padaryta 15 žydų bendruomenės šventovių ir 7 musulmonų bendruomenių maldos vietoms. Dar 18 vienokio ar kitokio laipsnio nukentėjusių maldos vietų priklausė įvairioms mažesnėms religinėms bendruomenėms, kaip kad krišnaitams.
Pranciškonas Paskalis Bruno Sukuras, Bogoro vyskupas Indonezijoje, popiežiaus paprašė ir su jo pritarimu nepriims kardinolystės gruodžio 8 dieną vyksiančioje konsistorijoje. 62 metų pranciškonas sprendimą atsisakyti skirimo kardinolu pagrindė noru toliau augti kunigiškajame gyvenime bei tarnystėje bažnyčiai ir Dievo tautai, informavo pirmadienį komunikate apie vyskupo sprendimą Šventojo sosto spaudos salė. Popiežius spalio 6 dieną pranešė apie Paskalio Bruno Sukuro skirimą kardinolu kartu su kitais 20 vyskupų ir kunigų, tarp kurių yra popiežiškosios Šventosios Marijos Didžiosios Bazilikos arkikunigas koadjutorius 52 metų arkivyskupas Rolandas Makrickas. Popiežiui priėmus Indonezijos ganytojo prašymą jo neskirti kardinolu, būsimoje konsistorijoje gruodžio 8 dieną popiežius paskirs iš viso 20 naujų kardinolų, tarp kurių 19 galinčių dalyvauti popiežiaus rinkimuose konklavoje. 1962 metais gimęs Paskalis Bruno Sukuras, 1989 metais įstojo į mažesniųjų brolių ordiną ir 1991 metais buvo išventintas kunigu. Jis yra buvęs Depoko pranciškonų naujokyno vadovas, vėliau šios bendruomenės gvardijonas bei Indonezijos provincijos tarybos narys. 2001 metais paskirtas Indonezijos pranciškonų ministru, nuo 2009 iki 2013 metų Paskalis Bruno Sukuras Romoje ėjo ordino generalinio definitoriaus Azijai ir Okeanijai pareigas. Nuo 2013 metų yra Bogoro vyskupijos priklausančios Džakartos bažnytiniai provincijai ordinaras. Šiuo metu eina Indonezijos vyskupų konferencijos, kuriai priklauso daugiau kaip 40 vyskupų, generalinio sekretoriaus pareigas. Paskalis Bruno Sukuras būtų buvęs 3. kardinolas iš Indonezijos, greta jėzuito Džakartos emerito Julius Oriadi Darmant Madžio, kuriam gruodžio mėnesį sukanka 90 metų, ir jo įpidinio Indonezijos sostinėje arkivyskopo Ignacijuso Suharijo Hardžio Atmodžio, kuriam Liepos mėnesį sukanka 75 metai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.